Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
O'zbekiston prezidentligi saylovlaridagi nomzodlardan biri Narimon Umarov mamlakatda matbuot erkinligini kuchaytirishga alohida ahamiyat qaratmoqchi.
Nomi o'zgargan bilan ular o'sha partiyaning qanotlari, maqsadi bitta. Maqsadi o'sha O'zbekistonda yakka hokimlik tuzumini saqlab qolish bo'lgan ularning maqsadi.
2013-yildan beri Somalida yuzlab yoshlar Al-Shabab terror guruhini tark etgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti ular bilan ishlash uchun maxsus dastur boshlagan.
Absolutely, I cannot go to where Al-Shabab are.
Hamma yerda xavf, dedi yana bir suhbatdoshimiz. Bu yerdan chiqsam, Al-Shabab qo'liga tushishi mumkin. Ular meni o'ldiradi albatta. Eng yaxshisi shu yerda o'tirish, lekin qachondir ketishim kerak baribir, dedi bu yigit.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Dushanba kuni tunda Pokistonning Kvetta shahrida bir necha suiqasd bombachi politsiya mashq markaziga hujum qilishi oqibatida salkam 60 odam o'lgan, 120 dan ziyodi jarohat olgan. Jangarlar politsiyaga endigina yollangan odamlar turuvchi yotoqxonaga bostirib kirib, ularga o'q yog'dirgan. Binodagilarning ayrimlari derazadan sakrab chiqib, jon saqlashga uringan. Askarlar va maxsus kuchlar yetib kelguncha jangarlar bir necha odamni garovga olgan. Qurolli to'qnashuv bir necha soat davom etgan. Xabarlarga ko'ra, jangarlardan ikkisi o'zini portlatgan, yana biri esa otishmada halok bo'lgan. Kvetta Afg'oniston bilan chegaradosh Balujiston viloyatining poytaxti bo'lib, avgust oyida mahalliy kasalxonada ro'y bergan suiqasd xurujida 70 dan oshiq odam nobud bo'lgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh rasmiylarining bildirishicha Iroqda Islomiy davlat terror guruhiga qarshi Musulda o'tgan hafta yirik amaliyot boshlagan mahalliy armiya shahar atrofidagi 800 kvadrat kilometrdan oshiq hududlarni jangarilardan tozalashga muvaffaq bo'ldi. Pentagon so'zlovchisi kapitan Jeff Davisning aytishicha, ayni damda Musul markazidan 30 kilometr narida joylashgan nasroniylar yashovchi Bartella shahrida janglar kechmoqda. Iroq kuchlariga kurdlarning peshmerga jangchilari yordam beryapti. Qo'shinlar Musul tomon harakatlanmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, g'alabani tez kutmaslik kerak. Jangarlar Musulga safarbar etilgan kuchlarni chalg'itish maqsadida so'nggi kunlarda Karkuk va Sinjar shaharlariga hujum qilgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fransiyaning Kales shahrida Changalzor deb nomlangan qochqinlar lageri buzilish arafasida ekan, yuzlab ayol va erkak shaxsiy buyumlarini to'plab lagerni tark etmoqda. Changalzor bir haftadan so'ng buzilishi kutilmoqda. U yerda 8000 migrant yashagan. Ular mamlakat bo'ylab boshqa lagerlarga joylashtiriladi. Biroq Buyuk Britaniyaga bormoqchi bo'lgan ba'zi migrantlar yangi joyga ko'chishdan bosh tortishi mumkin. Britaniya hukumati Changalzor lagerida yashagan 1300 bolani qabul qilishga rozilik bildirgan. Lagerni buzilish rejasidan norozi ayrim migrantlar politsiya bilan to'qnashgan.
Voice of America.
AQShda prezident sayloviga 2 hafta qolar ekan, ayrim shtatlarda erta ovoz berish boshlandi. Dushanba kuni Texas va Florida shtatlarida saylov kuni ovoz berish imkoniyati bo'lmagan fuqarolar uchun saylov uchastkalari ochilgan. Demokratlardan nomzod Hillary Clinton va uning respublikachi raqibi Donald Trump bu shtatlarda g'alaba qozonsa, salmoqli ustunlikka erishishi mumkin. Alaska, Arkansas va Massachusetts shtatlarida ham erta ovoz berish boshlangan. 21 shtat va poytaxt Washingtonda saylov uchastkasiga borib erta ovoz berish kerak. Qolgan shtatlarda esa to'ldirilgan saylov byulletenini pochta orqali yuborsa ham bo'ladi. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, bu yilgi saylovda 50 milliondan ziyod fuqaro qatnashishi mumkin. Bu rekord ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Jami AQShda 130 millionga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston prezidentligi saylovlaridagi nomzodlardan biri Narimon Umarov mamlakatda matbuot erkinligini kuchaytirishga alohida ahamiyat qaratmoqchi. Davlatni ichki va tashqi siyosatda oshkoralikni ta'minlashni maqsad qilayotgan nomzod o'zbek matbuotining bugungi holatiga diqqat qaratmaydi. Ammo bu bayonot o'z saylov dasturlarini e'lon qilayotgan boshqa nomzodlarning so'z va matbuot erkinligiga nisbatan munosabatlari orasida ajrab turadi. Prezidentlikka asosiy da'vogar sanalayotgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevdan matbuot va jamiyatni erkinlashtirishga doir islohotlar kutilayotgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda matbuot erkinligini va'da qilayotgan nomzod Narimon Umarovni prezidentlikka surgan Adolat partiyasining nashri mamlakatdagi boshqa axborot vositalaridan biror jihati bilan farq qilmaydi. Adolat gazetasi hukumat g'amxo'rligida, shu jumladan partiya nomzodini saylovdagi raqibi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev yetakchiligida erishilayotgan yutuqlar, islohotlar haqida yozib kelmoqda. Ammo o'zbek matbuoti jurnalistlari uchun uzoq yillardan buyon erishilmagan orzu bo'lib qolayotgan so'z erkinligi masalasiga aynan Adolat partiyasi nomzodi diqqat qaratmoqda. Biz demokratik jamiyatni matbuot erkinligisiz, o'z xohish irodasini erkin bildirish, saylov erkinligisiz tasavvur qilib bo'lmaydi deb bilamiz. Va oshkoralik fuqarolik jamiyatini muhim sharti tamoyilga tayangan holda axborot sohasini yanada demokratlashtirish, so'z va axborot erkinligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratamiz degan o'z saylov dasturi haqida ma'ruza qilgan Narimon Umarov. Prezidentlik uchun kurashayotgan boshqa nomzodlar. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan Xotamjon Ketmonov aholi ijtimoiy himoyasiga, milliy tiklanishdan ko'rsatilgan Sarvar Otamurodov milliy qadriyatlarga diqqat qaratishmoqda. Prezidentlikka asosiy da'vogar liberal demokratlar nomzodi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning saylov dasturi iqtisodiy islohotlar siyosiy boshqaruvdagi o'zgarishlarga tayanadi. Bu dasturlarning birortasida siyosiy va ijtimoiy erkinlik haqida gap bormaydi. Mirziyoyevning vaqtinchalik boshqaruv ostida qilinayotgan o'zgarishlar qatorida ham hozircha matbuot, so'z, siyosiy erkinliklarga doxil biror yangiliklar kuzatilmaydi. O'zbekistonlik faollarga ko'ra, saylovni haqiqiy raqobat asosida o'tishiga ishonch yo'q. Rasmiy partiyalar hukumat partiyasiga xizmat qilish bilan cheklanishadi xolos. Mahalliy faollardan biri Abdulla Tojboy o'g'li prezidentlik saylovlarini muqobil nomzodlar bilan ta'minlab kelayotgan rasmiy partiyalardan aynan shuning uchun saylovdagi soxta ishtiroklari uchun hisobot talab qilgan.
Mana shu 2007 yildan boshlab turib bir partiyalikka aylangan. Asosi shu liberal demokratik bo'lib, mana bu 4 qolgan 3tasi nomi o'zgargan bilan ular o'sha partiyani qanotlari, maqsadi bitta. Maqsadi o'sha O'zbekistonda yakka hokimlik tuzumini saqlab qolish bo'lgan ularni maqsadi. Oldingi saylovlarda bular faqatgina shu nima deydi, O'zbekistonda bir demokratik saylovlar o'tdi degan mazmunda saylovda qatnashganligi uchun men ulardan juda xafa bo'lib o'z vaqtida o'sha partiyaning raisiga murojaat etdim. Men soliq to'lovchi hisobida bo'lganim uchun men sizlardan hisobot berishingizni so'rayman. Xo'p, sizlar saylovoldi harakatiga o'sha davlat fondidan sizlarga pul ajratilgan. Pulni oqladilaringmi? Qaytarasanlarmi? Yo'q, olib qolasanlarmi? Shular to'g'risida hisobot berlaring deb aytganman o'sha mahalda. Endi hozir kecha kunduzda yana o'sha liberaldan nomzod Mirziyoyev ko'rsatdi. Buyog'i qanaqa yo'nalishda ketadi O'zbekiston, demokratikmi yo yakka hokimlik uslubida ketadimi? Endi uni vaqt ko'rsatadi.
Dedi Abdulla Tojboy o'g'li. O'zbekistonda 4 ta rasmiy partiya mavjud. Ularning birortasi hozirgacha amaldagi hukumatga muxolif ekanligini e'lon qilmagan. Prezidentlik saylovlarida esa har bir partiya o'z nomzodi bilan ishtirok etib keladi. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi uzoq yillardan beri hukumat partiyasi hisoblanadi. Islom Karimovning nomzodi avvalgi saylovlarda 2 bor shu partiya tomonidan surilgan edi. Shavkat Mirziyoyev ham shu partiyaning vakili. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Milliy tiklanish, Adolat rasman mustaqil siyosiy kuch, ammo amalda hukumat tomonidan boshqarib kelinadi. Abdulla Tojboy o'g'liga ko'ra, saylov kampaniyasi boshlanar ekan, u muloqot qilish uchun Adolat Sotsial-demokratlar partiyasiga borgan.
O'sha markaziy kengash ofisiga borganman. Bularga qaldirganda men nimasini aytdimki, agar dedim yana dedim o'sha eskicha nomiga qatnashib turib arzimagan 2 ovozni olib yuradigan bo'lsa bular dedim yana dedim eskicha bir uslub anaqa qilishadi. Undan tashqari dedim sizlarni ko'rsatayotgan nomzodinglar na O'zbekistonda jamoatchiligiga na xorijiy jamoatchilikka nomi chiqmagan hech joyda hech kim tanimaydi. Qanaqa qilib agarda dedim yangicha bir uslub olib borsanglar, yangicha bir saylovda yangicha bir qatnashsanglar, qanaqa uslubda ishlaysizlar? Yana o'sha bir kichkina auditoriya 20-30 ta odamga saylovchilarga bir o'zingizlarning dasturingizni o'qib shu bilan bo'ldi qilasizlarmi? Yo'q, butun O'zbekistonda ochiq maydonda xalq va o'sha saylovchilar bilan chiqib ularni dardiga, ularni nakazlarini olib qilasizlarmi desam, uni to'g'risida bilmayman degan.
O'zbekiston prezidentligi uchun saylov kampaniyasi doirasida Karimov vafotidan so'ng hokimiyatni qo'lga olgan muvaqqat prezident, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev ko'targan tashabbuslar jamoatchilikda umid uyg'otgani kuzatiladi. Xalq davlatga emas, davlatning xalqqa xizmat qilish vaqti kelganini ta'kidlab chiqqan Mirziyoyev, aholiga munosib ish o'rinlari yaratish, bog'dorchilik hisobiga paxta yakka hokimligidan voz kechish, ijtimoiy huquqiy sohaga doir islohotlar o'tkazish, korrupsiyaga qarshi kurashish va'dasini bermoqda. Tanqidchilarga ko'ra, jamiyatda ochiqlik, so'z erkinligi qaror topmas ekan, Mirziyoyevning va'dalarini bajarilishi mumkin bo'lmaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Uchinchi yildan beri Somalida yuzlab yoshlar Al-Shabab terror guruhini tark etgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ular bilan ishlash uchun maxsus dastur boshlagan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Somalining Baydoa degan shaharchasidamiz. Bir qo'rg'onda futbol o'yinini tomosha qilyapmiz. O'yinchilar Al-Qoida bilan aloqador Al-Shabab guruhidan chiqib ketgan yigitlar. Terrorizmdan qaytgani uchun ular qamalmagan. Keskin shartlar asosida maxsus dasturga qabul qilingan. 160 nafar erkak. Efiopiyalik suhbatdoshimiz otasi harbiylar tomonidan o'ldirilgach qo'liga qurol olganini aytadi. Al-Shabab safida 6 yil xizmat qilibdi. Begunoh insonlarni o'ldirishni ma'qul ko'rmagani uchun bir amallab qochib ketibdi. Yigit Al-Shabab uni ushlab olib ketishi mumkinligidan xavotirda. 6 yil hayotim bekorga ketdi deydi u. Sinfdoshlarim universitetlarda o'qidi. Shaharlarda yashashadi. Ularga havasim keladi. 30 yoshga kirgunimcha men ham ularga yetib olaman degan umiddaman deydi suhbatdoshimiz. BMT bu yoshlarga dars beradi. Kasb hunar o'rgatadi. Talabalar hatto dindan ham saboq oladi. Tadbirkorlik sirlarini o'rganishadi. Kelajak rejalar tuzishadi. Lekin o'tmishdan uzoqlashish qiyin.
Absolutely, I cannot go to where Al-Shabaab are.
Hamma yerda xavf, dedi yana bir suhbatdoshimiz. Bu yerdan chiqsam, Al-Shabaab qo'liga tushishi mumkin. Ular meni o'ldiradi albatta. Eng yaxshisi shu yerda o'tirish, lekin qachondir ketishim kerak baribir, dedi bu yigit. Ba'zi talabalar hali ham mutaassib, dedi muallimlar. Ular ekstremizm tarafdori. Islomni kuch bilan himoya qilish kerak deb hisoblashadi.
Markada ka taab ilaa bi usul ma ogaaday in walaa soo sheegay ba saamayn inta badan hadii murugno qoban kitab ka sharbaan ilaa musumeen aanu
ayrim talabalari men bilan bahslashni yaxshi ko'radi deydi domlalardan biri Qur'on va hadisni birga o'qiymiz izlanamiz tahlil qilamiz mutolaa qilamiz bahslashni ham o'rganish kerak deydi o'qituvchi Baydoa shahridagi bu loyiha ishtirokchilaridan birortasi shu paytgacha terrorchilar safiga qaytmagan lekin buning ehtimoli bor Mahalliy jamoatchilik bu dastur haqida u qadar ijobiy fikrda emas. Nega ularga ishonyapmiz deya so'raydi Amerika ovozi bilan gaplashgan somaliliklardan biri. Loyihani ishlagan Patrik Lutz boshqa chora yo'q deydi.
This has created some kind of reassurance to some groups in Al-Shabaab.
Yoshlarga imkoniyat, muqobil yo'l taklif qilish kerak. Al-Shabaab ichida yurganlarning ko'p uchun terrorizmdan boshqa iloj yo'q, dedi u. Biz ularga iloj bor deymiz. Tinchlik istasang, tinch yashashni, tirik qolishni istasang, kel biz tomonga deymiz. Dengizdan bir tomchi bu. Qancha-qancha yoshlar qirilib ketyapti. Ularni egri yo'ldan qaytara olmayapmiz, dedi Patrik Lutz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Birmaning Rakhine shtatida musulmonlar va buddaviylar o'rtasida yana zo'ravonlik qayta boshlangani xabar qilinmoqda. Bu esa mintaqada tinchlik o'rnatish istiqboliga rahna solmoqda. Amerika ovozi muxbiri u yerga safar qilib, lagerlarda yashayotgan odamlar hayoti bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bu yerdagi ibodatxona bir haftadan beri Rakhine'ning minglab buddaviylariga boshpana vazifasini o'tamoqda. Ular Rohingya musulmonlariga aloqadorligi aytilgan jangarilar hujumidan qochib kelgan. To'qnashuvlarda 9 politsiyachi va 30 jangari o'ldirilgan. Tinch aholi vakillaridan hech kim halok bo'lmagan, ammo hodisa musulmonlar va buddistlar o'rtasidagi ziddiyatni yanada kuchaytirishi haqidagi xavotirlarni oshirdi. Bu yerda qancha vaqt bo'lishimizni bilmaymiz. Uyga qaytishni xohlaymiz, lekin borsak bizga musulmon terrorchilar hujum qilishi mumkin, deydi qochoqlardan biri. Setve shahri allaqachon qochoqlar bilan to'lgan. 2012-yilgi diniy zo'ravonlik ortidan bu yerda ko'plab musulmonlar lagerlarda jon saqlamoqda. Mamlakat harbiylari o'tgan hafta yuz bergan hujum ortida turganlarni qidirmoqda. Jangarilar soni 400 atrofida ekani aytilmoqda. Hozircha amaliyotlar shimoliy Rakhine shtati bilan cheklangan, ammo amaliyotdan mahalliy aholi xavotirda. Ostilik Rohingya musulmonlariga bosim va tazyiq kuchayishi mumkin. Politsiya musulmonlarga hujum qilib, uylarni yoqayotganini, odamlarni o'ldirayotganini eshitdik. Endi bizni tintuv qilishmoqchi. Lagerlarda allaqachon favqulodda holat e'lon qilingan. Ixtilof tez orada bu yerga ham yetib keladiganga o'xshaydi, deydi lagerda yashovchi musulmonlardan biri. Ziddiyat kuchayar ekan gumanitar yordam kelishi ham to'xtab qoldi. Natijada rohinjaliklar tibbiy yordam va ta'lim ololmayapti. 2 hafta oldin Sobaya ismli ayolning saraton yarasi yorildi. Shifoxonalar yopiqligi bois jarohatga infeksiya tushdi. Ikki haftadan beri shifoxonaga bormadim yoki biror dori olmadim. Shu bois yaram yomonlashyapti. Qon oqishi to'xtamayapti. Agar davolanmasam o'lsam kerak. Bolamning taqdirini Allohga havola qildim, deydi ayol. Gumanitar yordam yetkazish ishlari sekin-asta qayta tiklanmoqda. Ammo to'qnashuvlar davom etar ekan, mintaqada tinchlik o'rnatish uzoq vaqt oladiganga o'xshaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Haqorat va shaxsiy hujumlarga to'la saylovlardan to'ygan amerikaliklar 8-noyabrning tezroq o'tib ketishini xohlaydi. Biroq tahlilchilar saylovdan keyin nima bo'lishini bashorat qilishga urinyapti. Har bir saylovdan so'ng uning oqibati bilan yuzlashamiz. Saylovlar Amerika xalqi bilan o'ziga yarasha shartnomadir. Xalq nomzodlarning saylov kampaniyasida bergan va'dalariga qarab birini prezidentlikka yollaydi, deydi tahlilchi William Galston. Sobiq prezident Bill Clintonga maslahatchilik qilgan Galstonning aytishicha, Meksika bilan chegarada devor qurishini aytayotgan Donald Trump prezidentlikka saylansa, devorning aslida qanchaga tushishini oshkor etishga majbur bo'ladi. Trump bunga 12 milliard dollar ketadi desa, mustaqil mutaxassislar devorni 40 milliard dollar atrofida baholayapti. Biroq Trump bu xarajatlarni Meksika ko'taradi deya ishontirishga harakat qilyapti. Hillary Clinton saylansa ham tashabbuslarni xalqqa tushuntirib berishi kerak bo'ladi. Clinton oilada bolalarga munosabat, yirik infratuzilma dasturi, immigratsiya islohoti haqida gapirgan. Unga ovoz bergan amerikaliklar Clintondan tashabbuslarning amalga oshirilishini kutadi, deydi Galston. Bu tashabbuslarni moliyalash uchun esa pul kerak.
Donald Trump, for instance, has promised not to fix entitlement programs.
Donald Trump ijtimoiy muhofaza va tibbiy yordam dasturlarini kesmasligini aytgan. Clinton esa yillik maoshi 250 ming dollardan kam bo'lgan oilalarga soliqlarni oshirmaslikka so'z berdi. Bular quloqqa yaxshi chalinadigan gaplar, biroq faqat boylarni soliqqa solish bilan yetarlicha mablag' ko'tarib bo'lmaydi, deydi mas'uliyatli federal byudjet uchun qo'mita tashkiloti prezidenti Maya McGuinness. Unga ko'ra, keyingi prezidentga zaifroq iqtisodiyot va ishsizlar bozori, tobora kuchayotgan moliyaviy tengsizlik va o'smayotgan maoshlar, salkam 20 trillion dollarlik qarz meros bo'lib qoladi.
Hillary Clinton basically would keep the status quo. Donald Trump would make it.
Hillary Clinton prezident bo'lsa, katta o'zgarishlarni kutmaslik kerak. Trump saylansa, battar bo'ladi. Ikkisini bir-biriga qiyoslaydigan bo'lsak, Clinton ustun, ammo ularning hech biri biz kutayotgan natijaga erisha olmaydi. Shu sabab har ikkisiga qoniqarsiz baho qo'yardim, dedi McGuinness. Uning tashkilotiga ko'ra, Trampning iqtisodiy rejasi qarzga 5 trillion dollar qo'shadi, Clintonniki esa 200 milliard dollar atrofida. Hech biridan kamomad kamayishini kutmaslik kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.